Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale zemuz gara. Tira, joan den ortzegunean piper egin genuen minon, hemen txagaude berriz ere, bat bertsoinka, saioarekin. Eta tira bai, joan den astian piperrein genuen, bat emateek oporak zitulako. Minon, gaur berriz ere hemen txegaude eta gaur ere ordu bat izan dugu, aintzinetik bertsoz gozatzeko. Gaurkoan asteko Irungo Kabigorrira hurbilduko gara bertze behin ere, eta gaurkoan ba Manolo Arozena eta Juan Mari Lopezen bertsoak aitzeko aukera izanen dugu bertze. Eta aintzineko batalian, bat txirritari, batal bat eskaini baldima genion, gaurkoan Xabier Amurizari eskainiko dugu, atal bat. Boixe, Kabigorrin ibiliko gara, Amurizari buruz basorastuko gara, bere bertso batzuk ere aituko dugu, batira, hori guzia gaurko bertsoinka, saioan. Batira, hoena asti izanen da beraz, guazen gaurkoarekin. Eta alaxe ba, erran bezala, hasiko gara gure saioarekin. Eta hasteko, ba, erran bezala, Irun aldera joanen gara bertze, behin ere. Dakizun bezala, edo, bueno, ja dauneko saio batzuk haitutxugu, ba, gure bertsoinka saioan. Badakizun bezala, Irun abar, bertso bilguniak, hilabeteko lehenbiziko ortzegunero bertso saio bat antolatzen du. Irungo Kabigorri izeneko Ateneoan izaten dire saioiek, eta guk ba maiatzaren bortzera eginen dugu jauzi. Maiatzaren bortzekoa edo maiatzeko saioa berezia izan zen, bertzeak bertzen, ba aspaldiko partez Manolo Arozena eta Juan Mari Lopez bertxotan aditzeko aukere izan zelako. Eskualdekoak, bilak ere, eta tira, etzeuden, bakarrik Manolokin eta Juan Marerikin batian, holtzan ziren Manu Goiogana Irundarra eta Urko Kasado, Astigartarrara. Eta lau bertsolari goitu baldima ziren holtzara, gai jartzailanak Carlos Aizpuro Oiartzorrak, egin zion. Erran, bapateko saioen aintzindikan, ba ohitura den bezala, bertso idatziak aitzeko aukera izan zela, eta, bueno, maiatzeko bertso idatziak Abel Zabalak, egin zitula. Baina tira, guk bapateko bertsoak aitzu nahi dugu, eta azteko denak aituko dugu kantari, denak kantari jarri baitzitun azteko Carlosek, eta denak ere baikainaren 26ra begira. Dakizuen bezala, ekainen 26an, berriz ere hauteskundeak ospatuko dire ba, Espainiako estatuan, eta tira, ba, Carlosek hori aitzaki hartu, eta hortxe errazitun denak, kantari.
Datorren ekainaren 26an, hauteskundeak tokatzen dira berriz ere Espainiako estatuan. Eta zuek abenduaren 20an bozkatutakoa ez duzue errepikatzeko asmorik. Manolok UPyD-ri eman zion bozka. Juan Marik Podemos ahaldu guri. Manuk txuri bozkatu zuen. Eta Urkok Bilduri eman zion bozka. Orain kontan, ez duzue errepikatzeko asmorik. Zer gatik ote da?
Boto hartu eskutan eta joana xuabe Gero bidean lau hilebetez izan da nahiko nahi gabe. Upe ideri botanionik oso ausardiz da trebe. Orain honez indiot nik bota alaxe nahi izan tare. Alaxe nahi izan tare.
Podemos edo aldugunan botua gogotik heldu, baina udara behar zuena ila gertatu danegu. Iglesiaz ta erre jonen itun, nere maixuta ere du, tazkenian gelditu gera, aldugu ezin dugu, aldugu ezin dugu.
Bozka txurian eman nuen ta, orduan nahiko seguru, akordiorik ez dute lortu, ez zuten hori helburu. Ta orain berriz pepeko eri, zuen kejata apuru, zeren bestela azaroan berriz bozkatu beharko dugu. Bozkatu beharko dugu.
Bildu hor dabil nahiko galduta, amar zentzutan igeri, eta ontatik nola atera, badute nahiko komeri. ETB gero ta gutxiago, gustatzen zaiten ez neri. Enpadronatu lesakan eta botatu upeneri, botatu upeneri.
Nere botoan nora bidea, askok ez dute ulertzen, batzuk irrika egoten ziran, besteak lotxakin lertzen. Orain bideak itxi zaizkit ta, nagok bazterrak urratzen. Rosa diez ja jubilatuta, Maneiro etzait gustatzen, Maneiro etzait gustatzen.
Neroni ere haizean gisa, nahasturik nabilena, berriro dira hauteskundeak, une gutxian barrena. Egun horretan mendi buelta bat, tan pasa egun dena, egin dutena ikusi eta ez botatzea onena, ez botatzea onena.
Zuzen ezazu, Pepe bozkatu, horixe dugu onena. Ideiak nahiko argitu zaizkit hilabetetan barrena. Rajoik esan du zelana berriz eta beralperra dena. Politikari bakarra dugu zintzoki mintzatzen dena. Zintzoki mintzatzen dena.
Ire gustoko norbait izango da hori Manu jakina. Arantzazlepo baitator aurten udaberriko jardina. Gure iritzia zerrote gendun, berdin edo desberdina. Garbi hitz egin degu baino ez politikoek adina. Politikoek adina.
Ondotik Urko Casado astigartarra eta Juan Mari López eituko txugu kantuan, mino guainguan gibelera begira, maiatzaren batari, begira.
Ia, Juan Mari eta Urko, maiatzaren batean, izan zen hoi bezala langilean eguna, pino aurten aman egunare izan da. Zue bilak bi anaia zeate, baina desberdin jokatu duzue, egun horren arira. Juan Mari bisitan joan zen, oparita guzi, eta Urkok berriz ez zion deitxure egin. Hoxe da, gazute gaia.
Maiatzan beatan berri, nik ordete emango, amaren etxeraino, egin nuen txango, gehio merezidunik, ez baita izango, amak merezi baitu horita gehiago, amak merezi baitu horita gehiago.
Akusazio hori enuen espero, zu behin azaldu zera, gerokuak gero. Egina egina dago, beri hortan bego, nik amago atzen dut, baino egunero. Nik amago atzen dut, baino egunero.
Hori ez dala ala, ondo badakizu, lore sortaz joan intzan, eman det abisu. Gero zertan etorri horren beste kexu, zure burua soilik estimatzen dezu, zure burua soilik estimatzen dezu.
Ala da sentitzen naiz, bakarta berezi, Olako amak ez baitzun gutxi jo merezi, baina orain bi idea nahi nituzke josi, oparia ez aldu Andriak erosi, oparia ez aldu Andriak erosi.
Opari kontuetan ez nabil galako, denbora pixkatere behar du hartako, baina Unai Anaia hartzazu aintzako, Andreak erosi du baina amantzako, Andreak erosi du baina amantzako.
Zuk baino hobia du Andriak gustua, baino polita izan da zuek bilon gestua, baino jarri nahi dizut bide bat estua, zur seme ona zera baino bizi estua, zur seme ona zera baino bizi estua.
Zuri entzun da anai hartzen dedan pena, txorakerietako badezu kemena, ezin liteke aztu urtetan barrena, guregatik anamak egindako dena, guregatik anamak egindako dena.
Kontua utzi nahi nuke aukeran, eta ondo moldatu nola nahiak geran, alkarri eskua eman lagun honan eran, iaurrengo urtian zeinak ordatzen dan, iaurrengo urtian zeinak ordatzen dan.
Aspaldi kantuan aitzeko genuen Manolo Arozena, bakasu hontan Manu Goioganarekin batian aitu zen, eta bilak ere babi aurren atxaren paperian jarri zion. Carlosek.
Zue bilak duela bilabete eskaz edo izan zineten aita, atxa. Manu 25 urtekin eta Manolo 75 urtekin. Bakoitza bere aurra hartuta hor dabil, pasioan, eta topo induzue, parkean edo.
Denak diote, kosta zaizu bai, zuri bide hori lantzen, eta nik berriz nere buruai, benga orain txebe hartzen. Zar xamarra izanagatik, orain hasi naiz arrotzen, tarro puntxuak erakutsi dit, aur txikiak ingozatzen.
Galdera ez da nahi gabe izan den, edota izan den nahita. Beste duda bat badut Manolo, inertzieri jarraika. Zure adina gehiago aitona, izateko adina baita. zenbat alditan galdeu dizute, zein den umearen aita.
Ta galderari nik erantzuna, beti ematen diot lasai, erakutsiaz nolatan naizen, gauza hoiek egiteko gai. Batzuk begira parra murritxa, ta beste batzuek ai ai. Aizu aitona baina ez lendikan, ta orain aita ere bai.
Ni lekuz kanpo utzia nauzu, zure giaren truke. Aitona zara ta orain aita, hitz egin beharko genuke. Nola de montre dituzunean, iruroita amabost urte, barkatu zure adinean nik, kapaza izan nahi nuke.
Errex kapaza izan zinezke, kuidatzen bazera bapo, zeren diote adinarikan, ez dala horretarako. Nik aholku bat emango dizut, barnean jasotzeko. Nahiko garaia badezu oraindik, beste hogei egiteko.
Denbora berez badaukat baina, zuk kontzepturik ez nastu. Barkatu baina nik binaikoak, ditut behar dut zehaztu. Orain ibili nahi nuke gogoz, umekin ezin arnastu. Hazi daitezen lehen bailen euki, eta lehen bailen aztu.
Familiaren programazioz, gukitze egin dugu hemen, zu askoren gai etzera dela, azaldu duzu nabarmen. Orain sistema berria ere, moda-modan jarri omen. Basektomia egin ezazu, gero damutu baino lehen.
Barkatu baina Manolo hau dut, nere lehenengo alaba. Naiz ez dudan nahi gero eduki, zuk gixan ume ilara. Beste baten bat euki nahi nuke, kapaz banaiz albada. Basektomia behar duena izateko tantzu zara.
Basektomian bildur zerazu, zuzerazu mutil fina, aur bat duzula eta hori da, gaur egungo atsegina. Zu operatu talasai egon, galdu zazu zure grina, ta behar bada izango da bai, beste bat norek egina.
Berriz ere denak itxugutxu kantari. Kasu hontan, bueno, ba Carlosek gaia jartzelako momentuan, ba bertso eskoletako perfilekin egin zuen jolas. Aituko dugu gaia, eta notikan, bertso aldia.
Astero elkartzen zeate, ostegunetan, bino bakoitza bere zitasunakin. Izane, Manolok ez du utxe egiten, beti hor dago, gainea erosketak egiten txu, afaia prestatzeu. Juan Mari juten da, bino ez du ardurik hartzen, ez afairik, ez gairik, ez deuse. Hoi bai, ez du utxe egiten, beti da hor, astero. Urkore, astero hor txeoten da. Ta gainea, gaiak prestatzeko ardura hartzen du. Finak, gai finak. Eta Manu berriz, urtian bitan edo azaltzen da, debaldeko afaria denean. Orduan, bain, balantzia inbertzute, eta urrengo urteko antolaketa zitzegin, eta zagipa, kopletan.
Berzo eskolan sarri, zeune ederrak, gure gozameneko jolas eta gerrak, baina batzuk langilek, besteak alperrak.
Manolo nire gatik mintzatu da ara, arrazoi pixkatere badek behar bada, bersota solik noa berso eskolara.
Tani urtean bitan baina ara, nik ze kalitate eta nik ze zertzela da, nere aportazioa intangiblea da.
Ni naiz ordun sufritzen dabilen bakarra, beti nere kontura egiten da parra, afaia beti ona eta gaia txarra.
Gai txarrak berso ona, dena desastrea, orain komen izaigu bat berritik astea, eta bakoitzak gai bat astean egitea.
Ni tranquil nago nikan etzazute pentsa, egin nahi nuke nere buruan defentsa, artalde guztietan dago ardi beltza.
Artaldetan ardi beltz bat badago benga, gero bihartzaiek gidau oi duten esenda, eta noizean beine otxoa gertzen da.
Manuren jokaera datorkit burura, urtian bitan dator Eibartik mundura, aurtengo bazkarilla Manuren kontura.
Berezik dira lakotz ezin egin uko, gazteak behar dira mundu alekuko, horretaz behar ditugu Manu eta Urko.
ni solik bersotara juaten aiztinko. Pentsatzen dut hauseta diot ironiko, hauekin ez dedala ezer ikasiko, ezer ikasiko.
Doainik afaria, naiz eta den mauka, gogonenekin jardun eta hauek zaunka, errukia gazteak dirurik ez dauka, dirurik ez dauka.
Manolon ideakin jaenago triste, postu lezakenik zeinek ez du uste, espaloi berdinian kokatu gatzuzte, kokatu gatzuzte.
Hala xiba, denek egin zuten saioan, eta guain aldiz, ba, Juan Mari López eta Manolo Arozen aituko txugu kantari, eta zeri, ba, bizitzari buruz.
Bueno, Jomai, ik, guain diganeztuk ikusten garbi bizitza zertako den. Bizitzan zentzua zein den eta ez du garbi ikusten. Dudasko txuk eta hola. Galdera pila bat txuk. Aldera pila bat. Ta Manolo berriz, osongi daki, zertako den bizitza. Zer den fundamentala, zerk duen garrantzia, ia deneako du erantzuna Manolok.
Pentsamentutan jarrita nago, orduero egunero, eta gaur esan liteke mundu honek badu hainbaten dredo. Zertako gaude bizitza hontan, zerote da hilda gero. Persona auro erotutzen da pentsatzen jarri ezkero.
Jai orduko buruan mila gauza sartzen dizkigute, eliza eta eskola ziran ignorantziaren truke. Baina biziak sorrarazi du bidean hainbat bertute. Zula saiegon bile betez, arrakan gozaituzte.
Elkarren kontra beti mokoka, ez alda gauzak urrudela. Ikusi oidet munduan eta familitan dabiltzela. Ez ote degu hau arrarua, hemen nik esan bezela. Portatzen gera uste baidegu, betiko bizi garela.
Lehenago ere aditu nion, ustez jakin zuzen bati, gure mundu hau egina dala, gutxienez amar zati. Baina Juan Mari lasai zaitea, eta buru hori jaiki, mundu hau gerran egondalako, mundua denetik beti.
Arrazoi dezu gaurka bigorrin, bersotan ondo gabiltzak, alde batera utzi beharko, lehenak patutako gaitzak. Konsolamendu pixarra eman, oi bainau bersolaritzak. Pentsatzen astin baldin bagera, zentzurik ez du bizitza.
Hain pesimista horreinen ezkor, zergatik antzabiltzazu, ze badirudi bizitzan beldur, aurkitzen zera dela zu. Bersoak ere beldurra emanez, zera gauza denen izu. Bersori gabe deus ez gera ala, hori ere badakizu.
Ondotik, Manu Goiogana, irundarra aituko dugu kantari, bakarkako, gaia jarri zion Carlosek, eta erran, maiatzaren bosartan, Nafarroan, EITB-ren sinalea, itzali berria zela. Aituko dugu gaia.
Imanu, txori bat aiz. EITB-ren txoria. Uste diat, txantxangorria dela. Uste diat, eh? Gaur eguna Aiako harritan pasatu duk. Nafarroari behira.
Aiako harritan Nafarroara begira jarritanago. Kantuz nenbilen orain artean, inoiz baino alaiago, baina gaurkoan itzali naute, Nafarroan eta akabo. Dagoeneko ez da txoririk, ta zer entzunik ez dago. Ta zer entzunik ez dago. Politikoak ari baitira, egurra ematen elkarri. ETB-k naizta Euskadi duen, hartuta bere oinarri. Naiz ala uste ni Nafarroan, ez nautela iratzarri. Han eta hemen kontra esanak, izaten ditugu sarri. Hemendik kendu egin nahi naute, ta ani ta anezin naute jarri, ta anezin naute jarri. Emanaldiak luza ditzagun, bi aldeetan aldela. Aiako harritik begira nago, Naparroan da ospela. Euskadin aldiz eguzki handi bat, ta eguraldi itzela. Naiz diskursoa ezten joaten, askok nahi duten bezela. Nik nahiko nuke arata ona, aske ibil nadiela. Aukera eman entzulei eta erabaki dezatela. Erabaki dezatela.
Eta akitzeko Juan Mari Lopezek eta Manu Goioanak berak egindako saio bat aituko dugu. Kasu honetan Juan Mari sagardo gilea dugu, dakizun bezala, eta Karrosek ba sagardo gile paperian. Jarrizun.
Bueno, Juan Mari, azkeneko 15 urtetan edo igual gehi izango dira. Sagardoteiko nagusia da eta fizioan ehala jarriko dugu. Sagardoteiko nagusi bezala. Ta Manu berriz izango da lehendabiziko aldiz sagardotegi batera etortzen den miarriztarra. Miarritzeko hiritarra. 15 minutu edo badarama barruan eta bilek harrituta zaudete. Manu harrituta sagardotegiekin eta Juan Mari harrituta miarriztarrarekin.
Sagardo aldezue etxean egina.
Hortan egiten dugu gure alegina.
Niko jada probatu dut kupelan iskina.
Eta ziur zegola oso atsegina. Jaten hasi gabe dezu balde bat ustua.
Asko tardatzen dezu ta ez da justua.
Hau ikusita orain dedan disgustua.
Hau ez da izango nire urrengo apustua. Uste duten naizela berriz itzuliko.
Baina nolakorik anez esan betiko.
Aragirik proba huezta edarian ito.
Lasai txuleta ona baidiat jarriko. Ereuzako baidiat txuletik onena.
Ez da kaso berdina sagardoarena.
Iparraldea zaindu hori detordena.
Janari ateratzeko badezu orena. Fama badezu baina fundamentu gutxi.
Oraindik ikusi dezula gauz gutxi.
Txuleta inona badatira erakutsi.
Aizu pazientziai behar diozu eutxi. Hemendik pixka batin aterako data.
Izan beharko luke txuleta aparta.
Oso dotoria ta xarmanta galanta.
Nik gosia badaukat eta jana falta. Eta bitarte hortan ireki ziria.
Orain dek sagardotan dezun inbiria.
erakutsi zaida zuzuk zein den bidia.
Aizurrik arrasolik ez dezu zuria. Txirritatik trago bat egingo aldegu.
Banik Salvador nuen gaztetan eredu.
Basuei fundamento pixka bat ez heldu.
Txirritak emango du nahikoa ernegu. Baina probauko degu joaten bagara.
Han ez zaigu faltako bersota algara.
Topa egingo dugu behar baldin bada.
Ta bukatzea hobe begu behar bada.
Batopagin eta hortxe utziko dugu, hortxe utziko dugu momentuz Kabigorriko saioa, eta guain bertzelakotara, pasatuko gara.
Bertxo berriak legezarrean jartzea dut erabaki.
Txoriak eta txoriburuak xorta itzen nahi gara eta bertsoinka zale basutxoak zaitzen entzat. Hau, bueno, ezagun egin zizu edo nio hau, izan ere, oan dela ba, urte pare bat arte edo, ba, hau baitzen, ba, gure saioa asteko sintonia. Batira txoriak eta txoriburuak xorta da bai, Xabier Amurizaren xorta, beti ere, Anjek musikatuan. Eta kontua da gaur Xabier Amurizaz rastu behar dugula. Izan ere, joan den apilaren 29an, altzon, Miren Amuriza, alaba laguntzula, ba, bertso saio bat egin zuen, Xabier Amurizak. Saio berezia izan zen, izan ere, bere bapateko ibibideko azkeneko saioa, izan baitzen.
Ez omen dakik nola liteken.
Maiatzaren iruan, baieztatu zuen hori, orduan txea itortu zuen, bapilen 29an egindako saio hori bere azkeneko saioa zela.
Zorrotzegiak kamutxerrian nekez luzi.
Tatira guk, ba, gure omenaldi txikilau egin nahi diogu, eta, bueno, bai, gaurko omenaldi txikilau eginen diogu, minon, erraren dizuet, urrengo saioan, bazkeniko saio hietako edo saio hortako bertsoaldiak aitzeko aukera izanen dugula. Baina tira, ez dugu aste bat espetu beharko hortako, Xabier Amuriza sorasteko izan ere, erranen dut, Xabier Amuriza, etxanon sortu zela 1941ko maiatzaren 3an. Bertsolari izateaz gain, politikari, idazle, euskaltzain urgazle ere bada. Eta erranen dugu, 65. urtean abade egintzela, eta 68. antzinera, Frankoren diktadura garaian, 7 urte preso egontzela 3 espetxalditan. Gero, 76an ja apaizgoa utzi zuen. Tartean, espetxian begontzela, tartian denbora izan zuen, bertsolaritzaz hausnartzeko, eta horren ari da, 80. hamarkadan, halako iraultza bat eragin zuen bere bertsokerak. Txapelketa nagusian, parte hartzera animatu, eta 80an eta 82an txapela bururatu zuen.
Txirritaren bastoi gizan, baina...
Eta errandugu, sekulako iraultza izan zela, iraultza nola batira, bere irudi, metafora mundu, bertsoak egituratzeko modua, tira, kalkuluak ateratzeko, kontuak ateitzeko, erraren dizuet, Andoni Egainak, 80. urtean, orduan guainikan etzen bertsolari, finale ikustera joan zen, eta halako batean Amuriza kantua nahitu, eta orduan erabakizula bertsolari izan entzela.
Ez omen dago ez gatzik eta ez asma...
Hori kontua kateri, zenolako iraultza izan zen. Tartian, 80-garren hamarkadan, ba, plazarik plazako ibilia utzi, eta bertzelako formatu batzuk lantzeko alegin egin zuen. Tartian adibidez, ba, Bizkaiko koplazarekin disko bat aterizun adibidez, ba, Tapia eta Leturiarekin, Tartian, Lazkao Txiki eta Salvadorri buruzko monografikoak ere egin zitun, eta bertze gisako saioak.
Biotzerrea sobera, etzak hainbeste sufri...
Tartian, ba, batean ere segitu zuen minon, eran berda, ba, bertzelako formatuak nahiago zitula, eta kasu honetan gai jartzailerik gabeko saioak. Alaxe ba, apilaren 29an, altzon, miren Amuriza alabalagun, bertso afari bat egin zen, eta ura izan zen bere bilbideko azkeneko bertso afaria.
Aietako batote den nago,
gure bere azkeneko bapateko saioa.
Orduan txalbo apartatua.
Baina tira guk ez dugu negarekinen, izan ere, Amurizak hor segituko baitu, tartian, ba, literaturari eskenian. Erran, literaturari buruz ere, batxula liburuak ateriak, adibidez, Enaz Banaz, bere liburu autobiografikoa, tartian, ba, Agur Sagar Beltzaran, narraziozkoa, eta bertzelako eleberriak ere, Hil Alabizi, Oro Menderrieta, Emea eta Joan Ziren izeneko ziklua. Eta tartian kantuak ere egintu, kantu ezaguna unitzen hitzak, beriak diren, adibidez, Euskal Herrian Euskaraz kantuaren hitzak, Amurizarenak diren, Mendian Gora Aritza, kantu ezagunare Amurizarena da, Furra Furra ere bai beria da, tira, gaur egun, ba, ahoan darabilzkigun kantu ezaguna unitz, Xaber Amurizarenak direla. Baina tira guk kanturik ez du baituko mio bere bertso xorta bat bai. Zan ere, 80-garren hamarkadan, Anje Dualdek, Xabier Amurizaren hainbat xorta musikatu egin zitun, eta bertan dago Xabier Amurizak aitortua, ba bere xortarik kutxuretakoa. Agur Sagar Beltzara izeneko xorta.
Kanta bezate txoriek eta txori buruek ere bai...
Batirago komenaldi gisa, ba, Agur Sagar Beltzeran izeneko xorta. Aitxoko du!
Gogoan aldu nola bio parez pare izan ginen urondo bereko landare gero egin aizuaitz arrotzeko lore badunik ez dakitan hainbeste kolore zenbat aldatu haizen sinesteko ere alde huen herritik igandean goizik hemen ez omen baitzen betikoa baizik pantailan omen nabil orain oso pozik behin erdi estalita behin erdi biluzik ez ninan sinestuko neukikusi ezik eguzkiz makilatu dinake azala jantzi eta erantzi pampina bezala iomena izarako irla ideala zoramen haitzak eta zorion itzala ez dun sinesten baina ematen dunala oraindik ezin dinak buruan bategin joan intzen usoa txorine honekin maite haute esateko zenbat hotxez berdin oma xeri omi amor I love you my darling sinestu dien eta nireak egin din. Amodioa ire agerrostenetan, teatroa besterik ez dun gehienetan. Ia zukrontzi jarri haute banaketan, begiak euliak lez ibiltzeko bertan. Zaildun sinesten baina aladun benetan. Yo te adoro, oh my love, ene mon amura, ez altzaini guingarri delako murmura. Betiko tuntun horrek behar din gezurra, edo beste egien estalgi maltzurra. Zulatu didan neukan sineste apurra. Loriak udanintza lizar gerri lerden, maitaleak horrela mintzo gaitun hemen. Ez dun hain guaia baina euskaraz ederen, hobeto jakiten dun egia ote den. Ik dena sinestu dun ulertu baino lehen. Ez dinatukatuko berezko lilura, loreak ere joaten ditun merkatura. Salerosian nabil eskutik eskura, eutzen bat balio dun etzaien ardura. Sinestea zertan den gure neskaura. Halako marka berri galanten aukera, turbomotora eta bi izter gainera. Prezioa jartzen din bularren parera, tristura geitsi zaidan gogo barrenera. Ezin dinat sinistu ia izela bera. Itxaro pena azken galera izanik, irekin bera ere galdua dinatnik. Duanak ez din mugarik hartara emanik, batez ere ez badu itzultzeko planik. Sinesterik horrela galduko intzanik. Agur sagar beltzaran edo beilegia, agur betiko ire izar aurpegia. Izango haize derra baita ere regia, baina ez maitatua ezin alegia. Euke sinestu baina hori du negia. Izango haize derra baita ere regia, baina ez maitatua ezin alegia. Euke sinestu baina hori du negia.
Eta tira, agur sagar beltzeran xorta haitu dugu, hortxe, amurizari egin diogun omenaldi txikillori. Baina tira, erran dizuet, urrengo astean, ba, altzoko saioko bertsuak haituko jugula. Hori bai, urrengo astean izan beharko du, gaur denborak gain hartu digu, eta gurtzia bertzerik etzadu elitzen. Hala seba, urrengo astean ere horregoren zaetelakoan, pasa, aste eder bat eta, ongi segi, bertso zale.